Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. Сьогодні наші теми. До Верховної Ради пройшли 5 партій. А чи готові ви профінансувати ті партії, які не пройшли у парламент?
Ідея хороша, реалізація. Полягає вона в тому, що проходять партії, які є по факту симулякрами. Але є закон, я сподіваюся, що всі ми погоджуємося, що він рівний для всіх.
Як західні експерти відреагували на результати виборів в Україні? Пін-код до влади. Як олігарх Пінчук неафішовано зустрічається із найвпливовішими українськими політиками? Розслідування програми «Схеми».
Вітчизняні олігархи роблять з українською політикою те, що роблять на консервному заводі. Вони консервують той стан речей, який існував, існує і буде існувати.
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Результати парламентських виборів уже відомі. Центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів. Враховуючи результати виборів в одномандатних округах, «Слуга народу» отримує 254 місця в новому парламенті, «Опозиційна платформа» – 43, «Батьківщина» – 26, «ЄС» – 25, «Голос» – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці. Дострокові вибори до Верховної Ради вже назвали нищівною перемогою політичної сили президента Володимира Зеленського. Втім, лунають і занепокоєння, що така консолідація влади в руках однієї політичної сили може зашкодити демократичним процесам в Україні. Мій колега, політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портніков, проаналізував ситуацію у своєму блозі в програмі Радіо Свобода «Ньюзрум».
Партія Володимира Зеленського «Слуга народу» зможе сформувати монобільшість у новій Верховній Раді України. Можна сказати, що це головний підсумок дочасних парламентських виборів в країні. Адже досі в українській політичній історії не було жодної політичної сили, здатної сформувати таку більшість в українському парламенті. І тепер виникає, звичайно, ціла низка питань. Як буде працювати ця нова більшість і якою бути її співробітництво з іншими політичними силами, які пройшли до українського парламенту. Яким буде український уряд? Питання це тим більш є вагомим, що ще до парламентських виборів і навіть після них президент Володимир Зеленський говорив про технократичний, а не про політичний уряд. Тобто уряд, який буде пов'язаний не партійною дисципліною, а насамперед професійними зобов'язаннями перед Верховною Радою і очільником держави. Наступне питання, чи не стане в результаті формування такої монобільшості Україна не парламентсько-президентською, а фактично вже президентською республікою, де всі головні питання життя держави і кадрової політики держави будуть вирішуватися не в парламенті, а в офісі керівника держави. І наступне питання, наскільки серйозною є зміна такої політичної конфігурації і якою буде відповідальність Володимира Зеленського в ситуації, коли громадяни України будуть вважати, що лідер держави відповідає буквально за все. За всі рішення президента, за всі рішення уряду, за всі рішення парламенту. До речі, саме така відповідальність або асоціація з такою відповідальністю і позначилися на рейтинзі попередника Володимира Зеленського Петра Порошенка. Хоча сам Порошенко не мав такої реальної можливості впливати і на парламент, і на уряд, яка буде у Зеленського. А у Зеленського ці можливості дійсно виглядають достатньо реальними. І от тепер ми будемо спостерігати за тим, як розпоряджатиметься новий керівник держави цими нечуваними можливостями. І як будуть ставитися до цих можливостей і відповідальності Володимира Зеленського громадяни України.
Це був блог політичного аналітика Радіо Свобода Віталія Портникова.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook. We'll be right back.
Західні експерти бачать у перемозі «Слуги народу» як потужний шанс, так і серйозний виклик для України. Ми з вами почуємо думки аналітиків зі США. І спершу Джонатан Кац із фонду Маршала.
Це може бути величезною можливістю для Зеленського та його партії виконати обіцянки, які вони дали українському народу. Перемога дає їм безперешкодний шлях для реалізації цих обіцянок. З іншої сторони, звичайно, повна влада в руках однієї партії, однієї особи може зашкодити. Все залежатиме від того, як лідер використає цю владу. Тут у Вашингтоні багато хто дає Зеленському шанс. Вони хочуть тісно з ним працювати, так же, як і партнери у Брюсселі. Тому зараз є багато політичної волі допомогти Україні провести реформи та допомогти пришвидшити економічні зрушення Україні.
Такий великий мандат довіри виборців означає і великі очікування від новообраних депутатів, зазначають експерти. Ось думка Дейвіда Кремера, дослідника Інституту Флориди.
Цим результатом, перемогою Зеленського та його партії, наступає і більша відповідальність. Опозиційні партії не зможуть його блокувати в Раді. На них не можна буде перекладати провину. Він має мандат довіри. 73 на президентських виборах. Тепер його партія може сформувати власну більшість, з коаліцією чи ні. Йому та його партії буде важко перекладати провину, враховуючи контроль в парламенті та в адміністрації.
Хоча «Слузі народу» може бути і непотрібний партнер у Раді. Краще його мати, каже старший радник Атлантичної Ради та колишній посол США в Україні Джон Гербст. І він не виключає переговорів про можливий союз між партією Зеленського та Голосом.
Краще мати більшу підтримку в Раді. Я думаю, що Вакарчук, як і Зеленський, буде просувати реформи. Вони обидва можуть розпочати реформи. У них, напевно, спільні погляди на викорінення корупції, встановлення справедливої системи оподаткування та чесної митниці.
Друге місце, хоча і з великим відривом, взяла партія Медведчука. Чи може її присутність у Раді становити реальну загрозу національним інтересам України? Ні, кажуть експерти.
Результат мене дивує, враховуючи роль, яку Медведчук відігравав, не допомагаючи прогресу України, його тісні зв'язки з Росією і Путіним особисто. Але це не такий вже великий результат. Не будемо його перебільшувати. Тільки одна проросійська партія прийшла у парламент. Недостатня кількість, щоб нанести реальну шкоду.
Це була думка Дейвіда Кремера, дослідника Інституту Флориди. А ось як вважає Джонатан Кац, аналітик фонду Маршала.
Якщо подивитися на опозиційний блок, так, вони можуть спробувати вплинути на певні законодавчі процеси, але вони зовсім не ефективні, поки більшість, Зеленський та його команда, здатні проводити закони разом із парламентом, який заявив про свій намір боротися з корупцією, проводити демократичні реформи, боротися з олігархами. Поки Зеленський, його прем'єр, спікер парламенту та депутати готові робити те, що від них очікують виборці, цей опозиційний блок – це маленький собака, який кусає за п'яти тих, хто хоче бачити просування в Україні вперед. Дні Януковича та його послідовників пораховані.
Це були думки експертів зі Сполучених Штатів про результати парламентських виборів в Україні. За свою роботу ви отримуєте гроші офіційно на картку чи неофіційно у конверті. Якщо офіційно на картку, то у моєї колеги Дарії Тарасової є для вас новина.
Вам доведеться профінансувати 11 політичних партій. Ні, не 5, що потрапили до парламенту, а 11. Та навіть якщо ви заробляєте неофіційно, ви все одно їх профінансуєте. Адже товари ви купуєте, а отже і податки платите. Згідно з прийнятим у 2015 році законом, всі партії, які подолали 2-відсотковий бар'єр, мають фінансуватися з державного бюджету України. Тож мова не лише про «Слугу народу», «Опозиційну платформу за життя», «Батьківщину», «Європейську солідарність» та «Голос». А із наших з вами податків ми заплатимо за радикальну партію Олега Ляшка, «Силу і честь», «Опозиційний блок», «Партію Шарія», «Об'єднання Свобода» та «Українську стратегію Гройсмана».
Є за що сказати дякую.
Сума виплат залежить від прожиткового мінімуму, кількості партій, кількості виборців та гендерних квот. Принцип доволі простий. Чим більше людей голосує за партію, тим більше грошей вона отримує. Фінансуватимемо ми їх протягом всього політичного циклу. У 2020 році партії отримують понад 500 мільйонів гривень.
Здоров'я вам, благополуччя!
Зроблено це задля того, аби надати партіям альтернативне джерело фінансування – аби вони не йшли по допомогу до олігархів. Ці гроші партії можуть витрачати на свою діяльність, оренду офісів, оплату працівникам, навіть каву в офіс можуть купувати на все, окрім виборчої агітації. Така форма поширена у світі та західних демократіях. Та чи погоджуються українці із таким фінансуванням?
Лично я голосував за партію Шарія, і я хочу, щоб мої гроші підтримували цю партію. Ті, хто не голосував, просто профінансують всіх, тому, може бути, ці люди задумаються в следующий раз і пойдуть на вибори.
Я не розумію, чому я повинна їх фінансувати, якщо вони нічого не вирішують в країні. Я готова репатріюватися в Ізраїль.
Але не все те зради, що здається. Враховуючи явку, кожному виборцю політична партія стане у 38 гривень 42 копійки на рік. Але ж податки платять не лише виборці, а більшість українців. Тому по факту ця сума буде вдвічі менше. Та що про державне фінансування партії думають представники нової влади?
Ідея хороша, реалізація. Полягає вона в тому, що проходять партії, які є по факту симулякрами. Я такий самий українець і теж не хотів би фінансувати ні опозиційний блок, ні партію Шарія, тим паче. Але є закон, я сподіваюся, що всі ми погоджуємося, що він рівний для всіх. І поки не прийнято інакше, ми мусимо його виконувати.
А чи готові ви фінансувати партії?
І поки ви подумаєте над відповіддю, чи готові ви профінансувати партії, розповім вам про цікаву розмову, яка сталася нещодавно між президентом Зеленським і кореспондентом програми «Радіо Свобода Схеми» Михайлом Ткачем. Володимир Зеленський назвав журналіста хлопчиком. Чому виник такий діалог і чим він був спричинений? Про це запитаємо у самого Михайла Ткача.
Ну, оскільки один з головних запитів суспільства – це мінімізація впливу олігархів на прийняті рішень державі, ми, програма «Схема», робимо серію матеріалів про олігархів. І наразі готуємо матеріал про олігарха Віктора Пінчука, і в рамках підготовки цього матеріалу ми, власне, підійшли з питаннями до президента Зеленського. Він спочатку сказав, що не пам'ятає там про один епізод, який нас цікавив, а згодом після офіційного заходу вийшов і почав мене шукати. І, власне, з таким формулюванням він вийшов до коридору Офісу президента. От, ну і сталося те, що сталося.
І спитав, де цей хлопчик. Тепер він вас пам'ятатиме?
Я не знаю.
Новий випуск програми «Схеми», яка вийшла у четвер. Про що йдеться у випуску?
Він про політичний вплив олігарха Пінчука. Ми вже опублікували матеріали про Ігоря Коломойського і Дмитра Фірташа. Наразі третя серія з цієї серії про олігархів, про Віктора Пінчука, його зустрічі з дуже впливовими українськими високопосадовцями.
Послухаймо короткий анонс цієї програми.
Міністр, голова уряду, лідерка партії та президент. Віктор Пінчук неафішовано зустрічається з українськими політиками. Що спільного у них з олігархом? Який вплив досі має Пінчук? І чим це може бути вигідно як олігарху, так і українським політикам?
Він досить ефективно захищає ті активи, які йому вдалося отримати за Леоніда Кучми.
Схеми продовжують цикл матеріалів про українських олігархів, як досі невід'ємне явище у державі. Раніше ми вже розповідали про Ігоря Коломойського та Дмитра Фірташа.
Я не приїжджав, тому що я говорив, що я вдруг случиться так, що я не зможу виїхати.
Вітчизняні олігархи роблять з українською політикою те, що роблять на консервному заводі. Вони консервують той стан речей, який існував, існує і буде існувати.
Випуск про зятя другого президента Леоніда Кучми, одного з найбагатших українців Віктора Пінчука.
Повністю розслідування Михайла Ткача у програмі «Схеми. Корупція в деталях» у телевізійній програмі журналістських розслідувань, яка є спільним проєктом «Радіо Свобода» і UA1, дивіться на сайті «Радіо Свобода». Ми зараз зробимо невеличку паузу. У наступній частині програми розповімо про нового британського прем'єра Бориса Джонсона, яким його запам'ятали до цієї посади і як він ставиться до України.
Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і, на жаль, її завжди знаходимо.
У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. Новий прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, Як він ставиться до України?
Для Бориса Джонсона Україна не чужа країна. Він знає про всю нашу специфіку, він знає про збройний конфлікт з росіянами, він знає про анексію Криму.
Чим запам'ятався цей політик ще до обрання його главою британського уряду?
55-річний Джонсон вирішив перетворити звичайну рекламну акцію на комедійну пригоду, значною мірою завдяки традиційній ексцентричності англійського вищого класу.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». 24 липня у Великій Британії, в одній із найбільш авторитетних країн Заходу, відбулася зміна очільника уряду. Новим керівником став один із найбільш відомих політиків у світі цієї країни – Борис Джонсон. Президент України Володимир Зеленський вже наголосив, що очікує на зустріч із новим керівником британського уряду і готовий до зміцнення українсько-британських відносин. Перш ніж ми з вами почуємо думки експертів із Лондона і Праги, згадаймо, а чим уже запам'ятався Борис Джонсон.
Безпомічно теліпаючись підвішеним на тросі і розмахуючи британськими прапорами, так Борис Джонсон спробував рекламувати фестиваль, присвячений Олімпійським іграм. Цей випадок в одному з лондонських парків став одним із найбільш пам'ятних неспортивних моментів Олімпійських ігор 2012 року. «Все добре, подайте мені драбину», – весело вигукнув тодішній мер Лондона з висоти 45 метрів, в той час як натовп унизу сміявся над ним, коли він застряг. Для більшості політиків такий поворот подій був би принизливим збентеженням, яке могло б затьмарити їхню кар'єру. Але для людини, яка вславилася своєю кучмою неслухняного світлого волосся і яку назвали наступним прем'єр-міністром Великої Британії, це було нормою. 55-річний Джонсон вирішив перетворити звичайну рекламну акцію на комедійну пригоду, значною мірою завдяки традиційній ексцентричності англійського вищого класу. Це зробило його популярним серед багатьох британців, які вважають його повною протилежністю сірим політичним конкурентам. Джонсон привернув до себе увагу публіки завдяки своїй популярності у відомій сатиричній телевізійній вікторині BBC «Чи є в мене для вас новини?». І його гумористичний дар виявляється цілком природно. Чи він цілує рибу під час візиту в Есекс у Східній Англії, чи збиває з ніг 10-річного хлопчика під час імпровізованої гри в регбі у перебігу поїздки до Японії 2015 року. Витівки Джонсона і його недипломатична поведінка лише поліпшують його репутацію. Мої друзі, ми експортуємо французькі трусики до Франції. Французькі трусики зроблені в нашій країні, сказав він захопленій публіці під час кампанії 2016 року перед референдумом про те, чи слід залишати Європейський Союз. Ця здатність розважати своїх шанувальників змогла тепер просунути Бориса Джонсона на Даунінг-стріт 10.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Як зміна лідера у Великій Британії вплине на підтримку України, про це мій колега Віталій Портников розмовляв із послом України у Великій Британії Наталією Галібаренко.
Пане Наталію, змінюється людина на Даунінг-стріт 10. Які сподівання у вас є? Можливо, сподівання, можливо, побоювання, як у очільника дипломатичної місії?
Є великі сподівання. Для Бориса Джонсона Україна не чужа країна. Він знає про всю нашу специфіку, він знає про збройний конфлікт з росіянами, він знає про анексію Криму, і завжди ми могли розраховувати на його підтримку.
Як ви, в принципі, сподіваєтеся на розвиток зараз українсько-британського діалогу? Чи не будуть ті перші 100 днів Бориса Джонсона пов'язані з непростими процесами виходу Великої Британії з Європейського Союзу? Згаяні з точки зору зовнішньополітичної?
В відносинах дипломатів з Заходом ми завжди воювали з таким комплексом втоми. Знаєте, от коли вони втомлені від нас, а ми все одно продовжуємо просувати наш український порядок денний. Ми не будемо збавляти обороти. Україна – це одна зараз з найважливіших країн на європейському континенті. І ми будемо продовжувати політику, щоб Велика Британія залишалася нашим союзником. І для того, я думаю, теж треба робити обов'язково налагодження особистих контактів між прем'єр-міністром і президентом. Ми, звичайно, об'єктивно даємо час Великій Британії на реалізацію Брекситу до 31 жовтня, але після того моменту, я думаю, буде робитися все для того, щоб ми організували повноцінний двосторонній контакт між двома лідерами.
Це була посол України у Великій Британії Наталія Галібаренко у прямому ефірі Радіо Свобода. Мій колега у Празі, оглядач Радіо Свобода Ростислав Хотин, аналізував, що нині Україні від Брекситу, який незабаром може стати реальністю.
Що Україні? Ну, по-перше, як не парадоксально, але все ж таки добре, що Британія виходить з ЄС болісно, з певним хаосом. Важко виходить. Чому? Тому що таким чином створюється, так би мовити, прецедент проблемного виходу, щоб не було спокуси для інших, тому що щоб за Британію не пішли інші країни Європейського Союзу, тому що для України важливе збереження європейського проєкту, де в майбутньому Україна має бути членом цього європейського проєкту і членом Європейського Союзу, куди Україна хоче потрапити. Далі. Європейський Союз без Британії – це Європейський Союз менш розширювальний. Тобто для Британії самоцінність геополітична України була явною, зрозумілою. Важливість геополітична України була зрозуміла для Лондона. Їх переконувати британців цьому не потрібно. А тепер Україні треба буде доводити і Брюсселю, і Парижу, і Лондону в тому, що Україна важлива, і що Європейський Союз не Україна, а Європейський Союз насамперед виграє від членства України в Європейському Союзі. І ще один урок для України, звичайно, це те, що все ж таки, перебуваючи в Європейському Союзі, не можна бути як Британія, таке на пів, ніби таке членство. Тобто я пам'ятаю, коли працював в Брюсселі, саміти Європейського Союзу, мігрантські саміти. Британія, що ми тут робимо? Ми не в Шенгені, нас це не хвилює. Далі, криза європейської зони. Що ми тут робимо на самітах про кризу європейської зони, про грецьку кризу, коли ми не в єврозоні, у нас немає євро. Тобто, британський приклад показує, коли Україна буде йти до Європейського Союзу дуже серйозно, стукатись вже в двері, грюкати Європейського Союзу, то треба серйозно думати і про членство в Шенгені, і про членство в єврозоні, і запровадження валюти євро. Ну і головний урок, звичайно, те, що Британія не в Європейському Союзі, це дуже добре в плані того, що Джонсон, він є атлантистом, має особливі стосунки з Трампом і Білим домом. І також Британія в стратегічному плані, як це парадоксально, вплив глобальний Британії може вирости і значно вирости. І тому для України це дуже вигідно, оскільки країна має стратегічне партнерство з Україною, стратегічні відносини. І якщо ви хочете знати позицію найпотужнішої країни світу, Сполучених Штатів, запитайте Вашингтона. А якщо ви хочете знати позицію Заходу, запитайте у Лондона.
А сам Борис Джонсон, чи готовий він до співробітництва з Києвом? Наскільки йому це важливо?
Він людина, так мовити, дуже освічена з вищих кіл британського суспільства. Коли, наприклад, він там говорить про Крим, то це очевидно людина, яка знає про значення Криму, хоча б з історії Кримської війни, в якій Британія, до речі, була одним з переможців. Тобто він, коли ще був мером Лондона, він зустрічався з мерами українських міст, причому не тільки Києва, а й інших міст. Він, коли був міністром, він за півроку під час дворічного перебування міністерської каденції двічі побував з візитами в Україні. Він провів дуже успішну конференцію щодо підтримки українських реформ в Лондоні у липні 2017 року. Тобто він підтримує дуже чітко суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України. Він підтримує повернення Криму Україні. Він підтримує владнання на Донбасі. Ситуацію, до речі, він дуже активним лобіював виділення коштів британських на розмінування на Донбасі. Він закликав Україну побороти корупцію. Він робив заяви проти Північного потоку 2, що дуже важливо. І також він вважає, що санкції проти Росії мають бути збережені. Як голова колишньої МЗС Британії, він був тим, хто висилав російських дипломатів після отруєння в Солсбері. Це також важливо. Ну, як людина така, так бути, культурно дуже багата, освічена, він, наприклад, казав, що він, як і всі британці, дуже люблять котлети по-київськи. З дитинства знали, що таке Київ, бо є котлети по-київськи ще з радянських часів. Я б сказав, що як одна газета в Україні з головком вийшла, що на чолі Британії прем'єр-міністром став друг України, цитата, я вважаю, що це не перебільшення.
Це був політичний оглядач Радіо Свобода Ростислав Хотин. Тим часом Кремль продовжує газовий шантаж Європи. Москва може призупинити транзит газу через Україну і спричинити енергетичну кризу в Європі, щоб домогтися дозволу на будівництво трубопроводу «Північний потік-2». Із такими занепокоєннями виступили експерти з енергетики у Вашингтоні на слуханнях у Конгресі США. За дискусією стежив мій колега з «Голосу Америки» Остап Яриш.
поки Європа потерпає від спеки, їй необхідно готуватись до зими. Для європейців вона може виявитись холодною, але не через погоду. Річ у тому, що 1 січня 2020 року закінчується контракт на транзит російського газу через Україну. Колишній радник Держдепу з питань енергетичної безпеки Європи Бенджамін Шмідт переконаний, Росія вже намагається використати цю карту для шантажу Євросоюзу «Північним потоком-2».
«Газпром зараз намагається збільшити тиск на ЄС, а відтак і на США, щоб дозволити продовження будівництва газопроводу «Північний потік-2». Один з тих інструментів – завершення контракту на транзит газу через Україну в кінці року.
«Північний потік-2» – трубопровід, який Росія будує в обхід України, зможе постачати в Європу 2/3 об'ємів газу, які зараз йдуть українською ГТС. Кінцевого дозволу на завершення будівництва Росія поки немає, його блокує Данія. Тим часом енергетична безпека в Європі стала темою обговорень у Конгресі США. Там наполягають, «Північний потік-2» – це передусім стратегічний проект.
Це фундаментально політичний проект. Росія анексувала територію транзитної країни і розпалює війну на її східній території. Це важко назвати нормальною комерційною ситуацією. Тож питання не лише у тому, що Росія хоче відвести поставки газу з України. Питання у тому, чому Європа має це дозволяти.
Напередодні у Вашингтоні цю тему обговорювали і міністри закордонних справ центральноєвропейських країн. Угорський міністр Петер Сіярто каже, не все так просто. Він стверджує, для того, аби його країна відмовилася від газу з Росії, вигідну альтернативу має запропонувати Америка.
Зараз 100% газу ми купуємо у Росії. Але чи ми робимо це заради розваги? Ні, ми робимо це тому, що це реальність. Це те, що диктує нам інфраструктура. Ми можемо купувати газ лише в Росії, і крапка. І будь-хто, хто говорить про необхідність позбутися російського газу, ніколи не приїжджав у Будапешт зі словами «Гаразд, ось вам така-то сума, і я хочу інвестувати її у вашу інфраструктуру для розширення можливостей». Ми можемо говорити про те, що слід позбутись російського газу, але поки ніхто в це не інвестує. Це лише балачки.
Експерти наголошують і на тому, що мапа ГТС на сході України збігається із лінією розмежування, тож український газ газопроводи, на їхню думку, слугують ще й стримуючим фактором агресії Росії. Саме тому тема «Північного потоку-2» має бути в пріоритеті для нової української влади, переконаний Бенджамін Шмідт.
Думаю, президенту Зеленському та новообраним депутатам Верховної Ради вкрай необхідно тримати тему «Північного потоку-2» попереду всіх розмов зі своїми європейськими колегами, щоб пояснити, що насправді стоїть на кону як для України, так і для Європи.
В минулому газові кризи у Європі через проблеми з транзитом траплялися у 2006 і 2009 році. На думку експертів, теперішня ситуація стане ще одним випробуванням для новообраного керівництва Євросоюзу.
Я думаю, перед головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн може постати один з перших серйозних викликів. Єврокомісія має стати посередником у переговорах між Україною та Росією, щоб впевнитись, новий контракт буде до кінця цього року.
Тристоронні газові переговори між Євросоюзом, Україною та Росією заплановані на вересень. Від них залежатиме, якою буде зима для європейців і чи вдасться Україні відстояти транзит газу через свою територію.
Ми зараз зробимо невеличку паузу. У наступній частині програми почуємо про молоду українку, яка за океаном зробила науковий прорив, і дізнаємося, яка вулиця у світі найкрутіша за книгою рекордів Гіннеса.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій останній частині передачі. Як врятуватися в горах у будь-яку пору року? Почуємо поради рятувальників із румунських Карпат.
Зламався зажим, треба його поміняти. Ми тут самі собі сервіс, більше нема кому.
Історія успіху. Медичний прорив 17-річної іммігрантки з України. Яка вулиця найкрутіша в світі?
Ось як цю назву вимовляють. Fourth and Third.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Зараз, коли світ потерпає від спеки, багато хто мріє поїхати в Карпати. Але такі подорожі не завжди безпечні. Мої колеги побували у румунських Карпатах і дізналися, що рятувальники там працюють без вихідних і відпусток. Узимку, про яку в спеку тепер приємно згадувати, роботи більше. Як врятуватися в горах у будь-яку пору року? Поради від румунських рятувальників, з якими розмовляла Ірина Смірнова.
Від станції Сіная до найвищої точки більше 2000 метрів. 15 хвилин. Тут як у літаку. Зараз ми піднімаємося з відмітки 800 метрів на висоту 2020 метрів на вершині. Тому ви і відчуваєте тиск як у літаку.
Рятувальники в румунських Карпатах заступають на вахту з першим фунікулером. Працюють без вихідних і відпусток. За потреби хтось один з 12 працює за себе та товариша. Андрій – координатор всіх рятувальних загонів регіону Прахова. Працюють цілий рік. Влітку тут багато мотобайкерів, взимку – травми в лижників майже щодня. Тому в рятувальників все має бути напоготові.
Цей фіксатор підходить і для дуже маленької шиї, і хоч для жирафа. Перш за все, ми маємо заміряти висоту шиї. Вона з долоню. Фіксуємо на цьому розмірі. Це перше, що ми робимо, коли знаходимо лижника, що впав.
Падають тут часто. Андрій показує нам головний евакуаційний засіб – спеціальні санки.
Вони ковзають по снігу. Одна людина стає на лижах, друга – спереду. І ми просто їдемо вниз, евакуюємо постраждалого.
А цей чоловік не турист, а працівник ресторану на горі. Через негоду кабіна підйомника опинилася у пастці.
Через туман та вітер кабіна зупинилася, її розгойдувало, і йому стало зле. Впав тиск.
Кабіна розгойдувалася направо, наліво дуже сильно. Мене змурило хитанкою. Тепер уже краще.
Тутешня улюблениця вівчарка Хара працює на рівні зі своїм хазяїном. Аби економити сили, вгору, як і всі рятувальники, пересувається снігоходом.
Вона нам дуже допомагає, особливо у тих ситуаціях, коли погода не надто сприятлива, коли сильний вітер. Собака відчуває людину і врешті допомагає врятувати. Ми спускалися вниз, вона підбігла, схопила мене за ногу та вказала місце, де лежав турист, щоб трохи було б запізно.
Андрій радить всім туристам, окрім смартфону, мати з собою звичайний мобільник з надійним акумулятором. Можливість відправити GPS-координати – це добре, а залишатися на зв'язку мінімум 2 доби – ще краще. І, нагадує рятувальник, про алкоголь під час екстремальної ситуації краще забути.
Алкоголь не зігріває тіло. Алкоголь дезорієнтує людину, робить нехороші справи з тілом. Людина не оцінює ситуацію, вам здається, що вам тепло, а в реальності ви можете попрощатися з життям протягом 30 хвилин.
Єдине, що може врятувати, як не дивно, це сніг. Треба робити собі просто берлогу.
Близько 5 років тому ми знайшли людину, що загубилася аж на 2 дні. Чоловік був живим, в нього були якісь шоколадки з собою, і це також допомогло. Але головне, він занурився у сніг повністю. Не накидав на себе зверху, а пірнув у нього.
Лижний сезон в румунських Карпатах частіше за все триває до кінця березня, початку квітня. Після цього починаються нові, літні виклики для рятувальників. Відпустка їм не загрожує.
У Сполучених Штатах 17-річна українка Софія Лисенко створила штучну макромолекулу, яка може безперешкодно доставляти ліки до уражених хворобами Альцгеймера чи Паркінсона клітин мозку. Її винахід переміг у престижному науковому конкурсі Google Science Fair. Нині вона веде перемовини із найбільшими фармакологічними компаніями про можливу співпрацю. Розповідь моєї колеги з «Голосу Америки» Ірини Матвійчук.
Софія Лисенко цікавиться наукою з дитинства. Ще в початкових класах вона почала задумуватись над вирішенням найбільших проблем людства.
Коли я починала десь 3-й клас, я починала дивитися на ці науковні ярмарки, більше вчити про біологію, чи про хімію, чи математику.
2 роки тому школярка захопилась ідеєю, як доставити ліки до хворих клітин мозку, подолавши всі бар'єри у людському тілі.
Проблема
полягає в тому, що навколо мозку є захисний шар – гемат.
сформувати енцефалічний бар'єр. Він дуже важливий, він захищає мозок від вірусів, патогенів. Але коли ми, наприклад, намагаємося доставити до мозку ліки, часто цей бар'єр їх не пропускає.
Тож Софія, використовуючи знання з біології, комп'ютерного програмування, хімії, кодування, фізики і математики, придумала капсулу робота розміром в ДНК, що може подолати цей бар'єр. Свій проект школярка презентувала на конкурсі Google Science Fair і перемогла на регіональному рівні.
Гематоенцефалічний бар'єр, як відомо, схильний пропускати макромолекули ДНК. Наш організм розпізнає їх, тоді як тіло не дуже готове приймати наночастинки, і вони значно дорожчі. Я використовую капсулу зі структурою ДНК, це як робот, щоб провести молекули через цей бар'єр.
Робот у вигляді ДНК в тілі людини зможе виконувати комп'ютерні обчислення і програмування і знатиме, куди йому потрібно потрапити, переконана юна винахідниця.
ДНК надає можливість використовувати обчислення. Це як крихітний комп'ютер, який перейде через бар'єр і сам вирішить, куди він має потрапити і які клітини він має відкрити.
Щоб переконатися в ефективності винаходу, школярка провела сотні комп'ютерних експериментів. Найбільшою перепоною в роботі, каже, був брак необхідного обладнання і наукової підтримки. Дівчина розіслала запити з проханням про менторство десяткам професорів у США та за межами країни. За порадою звернулась і до свого шкільного вчителя.
Ми у школі не маємо необхідних засобів і обладнання для експериментів, які Софія намагається робити, всіх цих передових технологій. Їй довелося дзвонити, спілкуватися з людьми, вибивати собі щось подібне. Але вона ніколи не почувалася пригніченою, просто розповідала про проблеми, і ми шукали їх вирішення.
Врешті-решт Софії вдалося знайти професора-ментора у Бостоні, а школа виділила їй місце для проведення досліджень, адже такі проекти, як у Софії, покращують імідж школи на національному рівні.
Коли у нас є хтось талановитий, як Софія, надзвичайно важливо, щоб ми мали ресурси, щоб забезпечити розвиток її таланту. Коли Барак Обама відвідував цю школу, він якраз говорив про важливість доброї державної освіти, щоб наші державні школи могли допомогти учням реалізувати американську мрію.
У школі звертають увагу, дітей з родин іммігрантів стимулює до успіху ідея американської мрії. Директор старшої школи каже, що захоплений батьками Софії, які не шкодують для освіти дитини ні часу, ні коштів.
Ми зустрічалися з її батьками, вони чудові, багато вкладають в освіту своєї доньки. Вона і в шаховому клубі, і в оркестрі, вона використовує кожний освітній гурток, який тут є. Гадаю, це важлива складова досвіду іммігрантів. Незалежно від їхнього соціально-економічного становища, вони прагнуть досягти американської мрії.
У той час, як сучасні школярі здебільшого орієнтуються на оцінки, щоб мати гарний атестат, Софія, навпаки, орієнтована на якісне навчання.
Мене вражає, як вона ставиться до критики. Наприклад, коли їй повертають твір, вона хоче почути думку вчителя про її роботу. Запитує, як можна щось покращити. І це, на мою думку, вирізняє її серед ровесників.
У неї стільки запалу. Біля Софії завжди якась дискусія триває. Ти завжди дізнаєшся щось нове, особливо, якщо це про науку.
Вона дуже розумна і багато працює. Ми в оркестрі разом. Вона грає на скрипці, а я на віолончелі. Коли я почув про її науковий проект, це мене не здивувало. Я знав, що це її рівень.
Пошук розв'язання проблем – це завжди було пристрастю Софії.
Яке майбутнє її чекає, юна винахідниця ще не визначилась. Серед варіантів – викладацька кар'єра або співпраця із гігантами фармакологічної галузі.
Коли я презентувала цей проект на Google Science Fair, я зустрілася з багатьма компаніями. Мій проект відзначили фармацевтичні компанії Merck та Janssen, які фактично працюють над такими ж проблемами.
Софію також цікавлять новітні технології. Вона не відкидає можливості створення власної гай-тек компанії. Софія переконана, якби жила в Україні, також займалася б наукою. Єдине, каже, чого їй бракувало б, це можливості спілкуватися і радитися з професорами з усього світу.
Але я можу говорити з багатьма людьми з іншої країни, може з Німеччини чи з України. Я не знаю, яке би це могла робити в Україні.
На досягнутому Софія не зупиняється. Наразі вона приєдналась до дослідницької команди, яка розробляє проект штучного інтелекту. Разом з іншими молодими науковцями вони складають алгоритм програми, який може розпізнавати церебральний параліч у немовлят на основі рухів, міміки і жестів.
на закінчення передачі почуємо про вулицю у містечку в Уельсі, яку офіційно визнали найкрутішою вулицею в світі. І це не жаргон, вона справді крута. Сертифікат про це їй видала книга рекордів Гіннеса. Короткий репортаж Радіо Свобода.
Тепер це підтверджено офіційно. Днями книга рекордів Гіннеса оновила свій запис про найкрутішу вулицю у світі. Так що сторінки щорічного альманаху цього року прикрасить назва вулиці в містечку Гарлех у північно-західному Уельсі. Ось як цю назву вимовляють.
Форт-Пен-Фех.
Вулиця завоювала це звання в напруженій боротьбі з Болдвін-стріт у новозеландському місті Данідін. Саме їй досі належало звання найкрутішої вулиці у світі. Її схил – 35 градусів. Валійці, між тим, давно запевняли, що їхня вулиця ще крутіша. І розрахунки це підтвердили. У неї схил – 37,45 градуса.
Ми забираємо це звання в Нової Зеландії, і мені навіть трохи ніяково. Я була б рада, якби ми це звання поділили, але наша вулиця таки крутіша.
Боротьба за визнання крутизни була нелегкою. Організатори книги Гіннеса вимагали, щоб вулиця була публічно доступним шляхом сполучення, загальновживаним громадськістю, з правом проїзду транспортними засобами, якими можна дістатися з одного пункту призначення до іншого. Вулиця також повинна мати тверде покриття і будівлі вздовж неї. Загалом 10 критеріїв. У Гарлеху боялися, що можуть програти, адже одного критерію виконати не змогли – подати план, за яким будувалася вулиця. Але їхній аргумент прийняли. Понад 1000 років тому, коли вона виникла, ніяких планів іще не існувало. Словами не можу висловити, наскільки ми раді, що Форт Пен-Фех офіційно визнали найкрутішою вулицею не тільки в Уельсі і Великій Британії, не тільки в Європі, але й у всьому світі. Рекорд Гіннеса – це, звичайно, честь для містечка, якому понад 1000 років. А ще це гроші від туристів. Вони вже почали з'їжджатися в Гарлех. А містечко отримало собі ще одну цікавинку. На додачу до замку 13 століття зі списку світової спадщини ЮНЕСКО. Саме до нього на верхівку скелі й веде найкрутіша у світі вулиця.
Дякую. Cheers.
Вибився з сил велосипедист, який виїхав на верхівку найкрутішої вулиці і подякував за склянку води. А я дякую вам за увагу. Ставте рекорди і робіть свої відкриття. Це була «Свобода за тиждень». У студії Радіо Свобода в Празі з вами була я, Людмила Ванник. До наступного разу!